Areena.
Yksi jos toinenkin pukeutuu Gore-Texiin ja vetää sen jalkansa kengät, joihin sumuttaa kosteussuojausta suihkepullosta. Kotona ollessaan moni paistaa ruokansa teflonpannulla ja sumuttaa olohuoneen sohvan likaa hylkivällä suihkeella, jottei lasten mustikkasoppa tai vanhempien punaviini jätä ikäviä läiskiä sohvaan. Suurempia määriä PFAS-yhdisteitä päästävät maaston lentokentät ja paloharjoitusalueet, kuten myös varsinaiset tulipalot ja sammutusvaahdot. PFAS-yhdisteitä on käytetty jo vuosikymmeniä, ja koska ne eivät hajoa luonnossa, niitä on vähän joka puolella, myös sadevedessä. Kaukokulkeumat kuskaavat ikuisuuskemikaalit ympäri maailmaa, napa-alueita myöten, joten jääkarhutkin saavat osansa, tosin pyytämättä. Ikuisuuskemikaaleista, eli poly- ja perfluoratuista yhdisteistä, kertovat ryhmäpäällikkö Noora Perkola Suomen ympäristökeskus Sykestä ja tutkimuspäällikkö Panu Rantakokko THL:stä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Minä olen Leena Mattila. Euroopan kemikaalivirasto ECHA on nostanut PFAS-yhdisteet tikun nokkaan. No mitäs haittaa niistä on ja kenelle tai mille? Ryhmäpäällikkö Noora Perkola Suomen ympäristökeskuksesta Sykestä.
PFAS:lla epäillään olevan monenkinlaisia haittavaikutuksia sekä ihmiselle että ympäristölle, mutta ehkä selkeimmät tällä hetkellä, mitä tiedetään, tai mikä on herkin vaikutus ihmiselle, on tämmöinen rokotusvasteen aleneminen, joka kohdistuu erityisesti esimerkiksi lapsiin. Mutta siellä on myös epäiltynä kaikenlaista niin kuin hormonihäirintää, erityisesti kilpirauhashormonia, ja sitten myöskin epäillään vaikuttavan tiettyihin syöpiin.
No kun sä olet orgaaninen kemisti ja sen lisäksi ympäristötieteilijä, niin tiedät varmaan, että mistä näitä aineita pääsee sitten ympäristöön. Eihän ne itsestään sikiä. Ihmisethän niitä tekee ja lurauttelee menemään.
No on siitä kivoja yhdisteitä, että ne on oikein monikäyttöisiä ja sen takia niitä on käytettykin sitten laajasti. Ja alun perinhan niitä pidettiin myöskin, koska ne on niin pysyviä, niin niitä pidettiin turvallisena käyttää. Ja näitä on käytetty tuolta 40-luvun lopulta lähtien hyvin monissa käyttötarkoituksista, minkä vuoksi sitten ympäristössä ei juurikaan ole sellaista paikkaa, missä näitä yhdisteitä ei olisi. Ja ainakin paikallisesti merkittävimpiä päästölähteitä on sammutusvaahtojen käyttö sekä paloharjoituksissa että sitten ihan todellisissa palotilanteissa. Ja sitten vanhoilta kaatopaikoilta, suotovesistä valuu näitä yhdisteitä. Sitten on tietynlaisia teollisuuden aluja, jotka on näitä yhdisteitä käyttänyt. Esimerkiksi kovakromauksessa käytettiin aikanaan ja sitten erilaisissa pinnoitteissa sekä tekstiilien että paperin, kartongin, nahan. Eli mahdollisia päästölähteitä tai tämmöisiä pilantuneita kohteita on aika paljon.
Jos sitä käytetään niin kuin nahan ja tekstiilien ja paperin pinnoitteena, silloinhan ihmiset on sen kanssa ihan ihokontaktissa. Ihmiset hiblaa niitä tai pukeutuu niihin. Niin onko ne vesi- vai rasvaliukos, että lurahtaako ne sitten ihosta läpi ihmisen elimistö? Ihan tulee suoraan kuiviltaan. Ei tarvitse edes syödä niitä.
Yleensä ne pinnoitteet nahassa ja tekstiileissä niin on tämmöisiä polymeerejä tai sitten sivuketjullisia polymeerejä. Ja lähtökohtaisesti niiden ei pitäisi ihan hirveän helposti siitä sitten niin kuin ihmiseen siirtyä. Mutta koska tämä yhdisteryhmähän on tuhansia erilaisia yhdisteitä, niin ei voida sanoa, että ne on vesiliukoisia tai rasvaliukoisia, vaan ne molempia. Ja itse asiassa tämmöinen perfluorattu yhdiste, mistä yleensä puhutaan, mitkä on näitä pysyvimpiä ja haitallisimpia, niin osa niistä on sekä rasvaliukoisia että vesiliukoisia, tai toisin sanoen hylkii sekä rasvaa että vettä, minkä takia ne onkin niin erinomaisia pinnoitteina.
Siis voiko se sama aine olla sekä vesi että rasvaliukoinen?
Joo, se on periaatteessa pintatiivinen molekyyli. Siinä on tämä rasvaliukoinen pää ja sitten vesiliukoinen pää. Kääntäen rasvaa hylkivä pää ja vettä hylkivä pää siinä samassa molekyylissä.
On ne aika fakiria, jotka keksii tuollaisia aineita. No missä näitä tuplavarmistettuja hylkiöitä sitten käytetään?
Jos halutaan, että liko ei tartu tai vesi ei mene läpi tai näin, niin silloinhan niitä kannattaa käyttää esimerkiksi nahkaa, kun halutaan suojata sekä rasvalta että vedeltä.
Onko ne sellaiset sprayt, suihkeet, mitä sumutetaan kenkiin tai sohviin, likaa hylkimään ja vettä hylkimään, niin onko ne just näitä pahimpia, näitä perfluorattuja?
Ainakin ne on ollut. En itse asiassa tiedä, mitä niistä tällä hetkellä on. Todennäköisesti niissä ei ole niitä haitallisimpia tai ei saisi olla enää ainakaan tiettyjä yhdisteitä, mitä on aikaisemmin niissä ollut. Mutta todennäköisesti niissä on sitten tämmöisiä lyhytketjuisempia, edelleen sallittuja yhdisteitä.
Onko ne sitten puhtaita kuin pulmuset ympäristön kannalta?
No ei niinkään voi sanoa. Yleensä se annos, mitä tarvitaan ainakin ihmisen ja myöskin monissa eläinkokeissa on tullut esille, että se annos, mitä näitä lyhytketjuisia tarvitaan, on huomattavasti isompi haittavaikutuksen aikaansaamiseen kuin mitä näitä pitkäketjuisia. Mutta sitten siinä on se puoli, että koska ne on yleensä vesiliukoisempia ja ne on kuitenkin yhtä pysyviä kuin nämä pitkäketjuiset, niin ympäristön kannalta ne on siitä mielestä hankalia, että ne kulkeutuu erinomaisesti sitten vesistöissä. Ja toki tietenkin, jos nyt päätyy jäteveteen vaikka vaatteiden pesusta, niin sitten ne menee mukavasti puhdistamolta läpi vesistöön ja siellä vesistössä kulkeutuu pitkiä matkoja ja toisaalta myöskin maaperässä liukenee sitten pohjaveteen. Niitä on aika hankala napata sitten enää ympäristöstä.
Millä niitä ylipäätään voi saada pois jostain vedestä? Pitäisi ne hajottaa vai imetäänkö ne johonkin materiaaliin vai seulotaanko ne sieltä eroon? Että jostain supersuodattimista jäteveden putsarilla ei menekään läpi nämä per- ja polyfluoratut yhdisteet.
Ne vaatii aika paljon energiaa, että ne saadaan hajotettua, vaikka toki mahdollista sekin on. Mutta sitten usein siinä käy niin, että ne pilkkoutuu vain pienemmiksi fluoratuiksi yhdisteiksi. Mutta se, mitä yleensä käytetään, on esimerkiksi aktiivihiili, joka toimii näille pidempiketjuisille yhdisteille ihan hyvin.
Se imee ne pois sieltä vedestä.
Joo, että sitten ne on siinä aktiivihiilessä. Ja sitten on kaikenlaista käänteisosmoosia, missä sitten saadaan niin kuin laajemmin niitä yhdisteitä puhdistettua, mutta silloin se, siinä on tietynlainen sitten tämmöinen niin kuin konsentraatti sitten, missä ne yhdisteet on. Ja sitten on myöskin ionivaihtomateriaaleja, mitkä sitten sopii tämmöisille hapoille tai emäksille.
Toimiiko ne tämmöisessä valtavissa määrissä, kun ajattelee vaikka Viikinmäen putsari, joka ainakin oli Pohjoismaiden suurin jäteveden puhdistuslaitos, jos ei ole edelleenkin, niin kun siellä on valtavat vesimäärät sitä jätevettä, niin onnistuuko siellä mikään konsti?
Kyllähän niissä tietenkin ne on vaan ne massat, mitä tarvitaan ja tila, mitä siihen tarvitaan, on aika iso. Että Viikinmäellähän se haaste on se, että kun se on siellä kallion sisässä, että lisäpuhdistus vaatii tilaa ja mikä sitten on mahdollista ja millä kustannuksilla on sitten se kysymys.
Tällainen toinen riesa ympäristössä on ihmisten syömät ja käyttämät lääkkeet, niin onko tämä aktiivihiili tai sitten se käänteisosmoosi, niin eikö niille poisteta myöskin näitä lääkkeitä sieltä jätevedessä? Sitten se olisi niin kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla vai saako?
Saahan joo. Siis kaikki mikä ei ole liian vesiliukosta, niin se menee aktiivihiileen. Joo, kaikki muukin lika tai nämä yhdisteet, mitä nyt ikinä siellä jätevedessä onkaan, niin jää siihen aktiivihiileen kiinni. Että kyllä se ei tarkoita, että joka ikiselle yhdistelle tai yhdisteryhmälle tarvittaisi oma tekniikkaansa.
Mitä se on muuten liian vesiliukoinen? Suola tai sokeri, nekin liukenee veteen, onko ne liian vesiliukoisia?
Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos on hyvin pieni molekyyli tai tämmöinen puolinen yhdiste, eli varautunut yhdiste, niin yleensä semmoinen ei niinkään tykkää siihen aktiivihiileen jäädä kiinni.
Mitä sellaisia aineita on?
Osa näistä perfluoratuista yhdisteistä, esimerkiksi ne lyhytketjuiset, mitä on käytetty korvaamaan näitä haitallisempia pitkäketjuisia, niin ne on juuri näitä tällaisia. Sen takia sanoinkin, että ei ne niin kuin välttämättä ympäristön kannalta ole kauhean paljon parempi vaihtoehto, koska näitä on tosi vaikea sitten puhdistaa sieltä ympäristöstä.
Entäs sitten, kun sieltä 40-luvulta asti niitä on päästetty luontoon, kun silloin ei edes tiedetty, että on mikä ongelma, niin missä niitä on eniten haittaa, maassa, ilmassa vai vedessä, johtava tutkija Noora Perkola Sykestä?
Ainakin ympäristöpuolella se, miten näitä vesipuitedirektiivin ympäristölaatunormia johdetaan, niin siellä herkin vaikutus on se ihmisvaikutus, eli kalan kautta tuleva altistus ihmiselle, jonka perusteella on laskettu näitä ympäristölaatunormia. Eli siinä mielessä ehkä niin voisi ajatella niin, että kaloihin kertyminen on tavallaan ongelmallisinta myös ympäristössä.
Eli ne kertyy siis ravintoketjussa?
Joo. Jälleen kerran, kun on tosi laajasta yhdisteryhmästä kyse, niin täytyy muistaa, että kaikki eivät ole semmoisia kertyviä yhdisteitä, mutta nämä pitkäketjuiset, mitä pidetään haitallisimpina, niin ne kertyy myös ravintoketjussa. Ja nämä lyhytketjuiset taas sitten kertyy esimerkiksi kasveihin maasta.
Niin, että kasvissyöjätkään ei ole suojassa?
Ei, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on arvioinut, että kaikista suurin altistus kyllä tulee näitä pitkäketjuisille, erityisesti kaloista ja yriäisistä ja lihasta, mutta sitten lyhytketjuisille suurempi altistus voikin tulla esimerkiksi juomavedestä tai kasviksista, hedelmistä.
Eli siellä ravintoketjun huipulla, kun sinne sitä sitten tavaraa kertyy enemmän vesikirpuista kalojen kautta tai pienistä elukoista isompien elukoiden syömänä, se menee aina vaan eteenpäin ketjussa ja kymmenkertaistuu joka askelmalla, niin näkyykö nyt jo näissä huippupedoissa, merikotkassa tai ylipäätään petolinnuissa ja isoissa kissoissa ja ihmisessä jotain vaikutuksia? Mehän ollaan myös huippupetoja tuossa ravintoketjujen laskelmassa.
Nämä on aina todella vaikeita tämmöiset oikeassa elämässä jonkun tietyn kemikaalin vaikutusten osoittaminen. Ja varsinkin ihmisillä, kun ei tietenkään ihmiskokeita enää tehdä, niin ne perustuu kaikki joko eläinkokeisiin, arviot niistä haitallisuuksista tai sitten laajempaan populaatioon. Mutta sitten taas toisaalta näissä PFAS:eissa on semmoinen, en tiedä onko se hauska puoli, mutta esimerkiksi Ruotsissa on tämmöisiä alueita, missä on nimenomaan juomavesi saastunut PFAS-yhdisteillä, niin niissä on sitten voitu tehdä tämmöistä populaatiotason arvioa siitä, että mitä vaikutuksia nämä kyseiset yhdisteet vielä todennäköisesti on aiheuttanut. Ja siellä on tullut esille esimerkiksi näitä kilpirauhasongelmia.
Mistä ne ruotsalaiset niin on altistunut näille PFAS:eille?
Nämähän ei maistu miltä, eikä näy millään tavalla nämä yhdisteet. Eli siellä on juomavedessä ollut tietyillä alueilla hyvinkin korkeita pitoisuuksia PFAS:eja. Ja Ruotsissa se on tullut esille muistaakseni niin, että siellä oli tutkittu tiettyjen alueiden äitien seeruminäytteitä. Ja siellä oli havaittu tosi korkeita pitoisuuksia ja sitä kautta sitten tutkittiin, että mistä se johtuu ja kävi ilmi, että siellä oli saastunut juomavesi sammutusvaahtokäytöstä. Ja niitä on nyt tullut esille Ruotsissa useampiakin alueita.
Sammutusvaahdosta ne muut?
Sammutusvaahdoista, joo. Toki Norjassa on sitten tullut toisenlainen saastumistapaus, että koskettaa sitten enemmän pintavettä ja kaloja, mutta siellä tuli paperiteollisuus, josta oli tuossa Ylen MOT-ohjelmassakin kartongin pinnotteena käytettyillä PFAS:eilla sitten saastunut sedimentit ja sitä kautta se joki. Kalat.
No EU:han on tehnyt EU-juomavesidirektiivi ja siinä on ylärajat ainakin joillekin PFAS-yhdisteille. Niin mites tiedetään Suomen pinta- ja pohja- ja juomavesistä? Mikäs täällä on tilanne, jos Ruotsissa siitä ei ole korkeita pitoisuuksia löytynyt ja Norjassa?
Siis meillähän on iso maa ja tosi paljon vesistöjä, mutta siihen nähden kuitenkin on aika hyvin pyritty kartoittamaan sitten sitä, että mitä Suomen vesistöistä löytyy näitä PFAS-yhdisteitä. Meillä on sekä vesinäytteitä että kalanäytteitä ja ihan se ympäristöseurantaa niissä. Ja siellä on joitain yksittäisiä paikkoja, mitä on tullut esille erityisesti juurikin näiden paloharjoitusalueiden läheisyydessä, missä on todella korkeita vesipitoisuuksia tai myös kalapitoisuuksia. Mutta juomavesilähteistä, semmoisista pintavesistä, joita käytetään juomavesilähteenä tai vedenottamoiden läheisyydessä olevista pohjavesistä ei ole tullut vastaan ainakaan vielä mitään, mikä ylittäisi sen juomavesidirektiivin raja-arvo. Mutta vesilaitosyhdistys ja tietyt vesilaitokset on nyt määrittänyt näytteistään näitä PFAS-yhdisteitä, mutta en tiedä niistä tuloksista. Varmaan tässä kevään aikana tulee sitten jonkinlainen yhteenveto sieltä, että mitä sieltä on havaittu.
Eikö tuo Helsinki-Vantaan lentokenttä yksi paha päästölähde, kun siellä on paloharjoituksia ja näitä sammutusvaahtoja käytetään?
Aika monella lentokentällä, mutta ei vain lentokentillä. Se ei ole niin kuin lentokenttä niinkään, vaan juurikin tämä paloharjoitustoiminta siellä. Helsinki-Vantaalla toki on havaittu aika isoja pitoisuuksia, mutta myös monella muulla lentokentällä tai lentokentän läheisyydessä, missä on näitä paloharjoituksia tehty.
Ja päättyy lähivesistöihin, lähijokiin?
Niin, tai pohjavesiin, tai riippuu vähän minkä tyyppisellä alueella se lentokenttä on, että mikä siinä sitten on se reitti. Meillä on oli muutama vuosi sitten semmoinen PFAS-hanki sykessä, missä oli muutama lentokenttä vähän juuri sitä erityyppistä, että oli tämmöinen, missä oli enemmän se kulkeutuminen niin pohjaveteen ja sitten oli tämmöisiä pintaveteen kulkeutuneita ja sitten toki kaikki muukin paloharjoitustoiminta, että siinäkin oli mukana sitten esimerkiksi pelastusopisto Kuopiosta, missä on ollut heillä oma paloharjoitusalue.
Palosammutusvahdot on kutakuinkin välttämättömiä, niin onko niihin tiedossa mitään korvaavia tehoaineita?
Niitä on jo. Korvaavia tehoaineita on jo siitäkin syystä, että näiden sammutusvaahtojen PFAS-pitoisuuksia on rajoitettu. Eli PFOS-yhdiste, sen kaltaiset yhdisteet, niin niitä ei enää saa olla näissä sammutusvaahdossa toisin kuin ennen oli. Ja nyt on sitten myös PFOA-yhdiste, jonka rajoitukset on tulossa voimaan, ja sen lisäksi liuta muita PFAS-yhdisteitä tuolta REACHin kautta. Eli korvaavia on kehitetty kyllä ja käytössäkin, ja pyritään siirtymään niin kuin fluorittomiin sammutusvaahtoihin. Mutta sitten se, että mikä niiden teho on suhteessa näihin fluorivaahtoihin, niin siihen en kyllä osaa vastata. Miten ne sitten oikeasti palotilanteessa käyttäytyy, niin en tiedä.
Sitten semmoinen hämmästyttävä juttu, että maailmalla sadevedestäkin on löydetty PFAS-yhdisteitä, niin miten sadevedessä voi olla PFAS-seja? Onko se jotenkin kaasumainen olomuoto hänellä myöskin tai niillä myöskin?
Ne on tosiaan levinnyt mukavasti tässä viimeisen reilu 70 vuotta aikaa ollut niitä levitellä. Niin, ja kun on se laaja yhdisteryhmä, tuhansia yhdisteitä, niin siellä on sekä haihtuvia yhdisteitä että sitten ei haihtuvia yhdisteitä. Nämä haihtuvat yhdisteet tietysti sitten on erinomaisia kulkeutuun tuolla ilman mukana ihan pitkiäkin matkoja, kaukokulkeutuneet napa-alueille ja esimerkiksi meidän Lappiin haja-alueille, missä nyt ei mitään varsinaista ihmistoimintaakaan ole.
Tuuli tuo sitten sinne.
Joo, ja sitten sadeveteen tietenkin siellä, kun ilmassa on partikkeleihin sitoutuneena tai sitten ihan siinä kaasumuodossa että yhdisteitä, niin sitten tiivistyy ja sataa alas sitten niitä yhdisteitä että sadevedessä. Mutta myös kuivalaskeumassa on sitä. Ja esimerkiksi meidän ympäristöseurannossa ei ole löydetty sellaista paikkaa vielä Suomesta, mistä ei löydettäisi PFAS-yhdisteitä. Että meillä on sekä maaperästä tutkittu, että sitten vesistöistä sekä vedestä, että sedimentistä, että kaloista. Ja kyllä valitettavasti kaikkialta löytyy. Mutta yhdisteprofiili on vähän erilainen kaupunkien läheisyydessä kuin sitten siellä haja-asutusalueella.
Haja-asutusalueilla on niitä, mitkä lentelee tuulen mukana ilmeisesti suhteessa enemmän.
Kyllä, juuri näin.
Paljonko me sitten saadaan näitä ikuisuuskemikaaleja ravinnon tai juomaveden mukana?
En tiedä tosiaan näistä juomavesitutkimuksen tuloksista. Toki meillä oli joku vuosi sitten, olikohan 2016-2017 muistaakseni, niin Suomessa juomavesikartoitus, siinä oli olikohan 70 juomavesi- tai raakavesinäytettä. Ja silloin nyt ei noussut esille mitään hälyttävää, mutta se riippuu, mistä se vesi tulee ja miltä alueelta se on. Mutta eihän toistaiseksi ainakaan vielä ole mitään velvoitetta niin kuin määrittää joka ikisestä vedestä näitä PFAS-yhdisteitä. Vaikka se sinne juomavesidirektiivin tulee, niin sielläkin muistaakseni se on riskiperusteista. Jos ei ole syytä olettaa, niin ei ole pakko määrittää.
Minkäs monen riski sitten on EU:n ulkopuolella valmistetut vaatteet, jossa on kaiken maailman pintakäsittelyaineita, homeenestoa ja kosteudenestoa ja muuta vastaavaa, niin kuis herkästi sitten saa vaatteiden kautta sen joku pölisemään hengitysilmaan tai sitten suoraan ihokontaktiin näitä PFAS-seja? Tutkitaanko sitä?
No sitähän ei oikeasti kyllä tiedä. Siis totta kai meillä EU:ssa on tullit, jotka tekee näitä, koska meillä on rajoituksia näille tietyille PFAS-yhdisteille, niin sitten näitä tuotteita myös testataan.
Pistokokeita kerran viikossa.
Pistokokeita. Ja sitten jos esimerkiksi Ruotsissa oli pari vuotta sitten semmoinen uutinen, että lasten kengissä oli liikaa PFOSia ja tällaista, että välillä niitä sitten jää haaviin. Mutta tietenkin jos itse tilaa jostain Kiinasta suoraan, niin sitä erää nyt ei varmasti ole kukaan testannut, että mitä siinä on. Koskee toki muitakin kemikaaleja kuin näitä PFOSia.
Kuinka hyvin se sitten auttaa, kun näissä monissa vaatteissa on suositus, että jos on EU:n ulkopuolella valmistettu, niin kannattaa pestä ennen käyttöönottoa, niin lähteekö siinä kaikki PFASit pois ja sitten ne päätyy sinne lähiveteen viemärin kautta?
Siinä lähtee mukaan taas ne, jotka helposti lähtee veteen ylipäätään, että ne vesiliukoisemmat ja sillä tavalla siinä tekstiilissä tai tuotteessa kiinni olevat yhdisteet, jotka ei ole liian tiukasti sidottu siihen materiaaliin, mutta yleensä ihan kaikkea ei saa pestyä ylipäätään, ja siihen, sehän nyt olisi vähän niin kuin huonokin, jos ajatellaan, mihin edelleenkin käytetään tekstiileissäkin näitä PFAS-yhdisteitä tai fluoripolymeerejä, niin eihän sen ole niin kuin tarkoituksenmukaistakaan, että kaikki peseytyy pois, että jos ostat vaatteen, joka on sään kestävä.
Eli vettä hylkivä.
Niin, ethän sä sitä halua, että sitten kun kerran pesee, niin se ei enää ole sään kestävä, että ei ole tarkoituskaan, että ne kaikki sieltä peseytyy, mutta tietenkin sitten voi pyrkiä siihen, että onhan meillä erityisesti tekstiileissä merkintöjen mukaan on paljon vaihtoehtoja, missä ei ole näitä fluoriyhdisteitä käytetty ollenkaan. Toki oma kokemus on, että eihän ne välttämättä niin hyviä ole kaikki nämä korvaavat pinnoitteet. Mutta. Et kunhan siellä ei ole kiellettyjä yhdisteitä, niin kuin tällä hetkellähän eihän kaikki fluori- tai nämä PFAS-yhdisteet ole rajoitettuja, että rajoitusten piirissä on tällä hetkellä vaan ne tietyt yhdisteet EU:ssakin.
Joku monet PFAS-yhdisteryhmät on kielletty EU:ssa tai sitten osa maailmanlaajuisestikin, niin millä perusteella sitten osa on kielletty ja osaa saa käyttää ja sumutella ihan muina kuluttajina kenkiinsä tai ulkoilutakkeihinsa, johtava tutkija Noora Perkola Sykestä?
Monesti tämä lainsäädäntö perustuu sekä EU:ssa että sitten monissa yksittäisissä maissa siihen, että se haittavaikutus pitää kuitenkin osoittaa. Eli kaikista kemikaaleistahan on hyötyä, ei niitä muuten vaan käytetä. Ja siitä aiheutuu kustannuksia ja korvaavien kemikaalien kehittelyn tai niiden käyttöön siirtymisen myötä, mutta sitten myöskin valvonnan ja muiden syiden takia, jos ja kun kemikaaleja kielletään. Eli sen takia pitää osoittaa, että se haitta on niin sanotusti riittävän suuri, että ne rajoitukset on perusteltuja hyötyyn ja kustannuksiin nähdä. Ja olen ollut tämmöisissä kansainvälisissä PFAS-keskusteluissa mukana joku sen vuoden, ja erityisesti esimerkiksi USAsta tuli hyvin vahva viesti sille, että he ei vaan voi tehdä tällaista kategorista kieltoa esimerkiksi kaikille PFAS-yhdisteille sillä perusteella, että yksi tai kaksi niistä on osoitettu haitalliseksi, vaan että niitä pitäisi osoittaa, että ne kaikki rajoituksen piiriin tulevat on haitallisia.
Kaikki erikseen, vaikka ne on suunnilleen samaa kamaa.
Niin, näin se viesti oli sieltä päin. Mutta EU:ssahan on nyt tiettyjen maiden ehdotuksessa tämmöinen laajempi PFAS-kielto, mitä pohditaan ja valmistellaan, että saa nähdä, miten siinä käy. Toki kun se koskee hyvin, hyvin laajaa yhdisteryhmää, polymeerejä, pestisidejä, lääkeaineita ynnä muita, niin poikkeuslista on todennäköisesti aikamoinen, jos se semmoinen rajoitus tulee, eli kaikkea ei voi kieltää.
Mitkä on semmoisia PFAS-yhdisteitä, eli ikuisuuskemikaaleja, mihin tavallinen kansalainen voi törmätä ihan tuolle normaali arkielämässä, ihan sille tietämättä ja huomaamattaan, ryhmäpäällikkö Noora Perkola?
Riippuu tietysti kuka mitäkin käyttää, mutta tietyt tekstiilipinnotteet esimerkiksi, jos ei monikaan katso kauhean tarkkaan, että mitä niissä tekstiilien lappusissa lukee tai on lukematta, niin helpostikin voi tulla ostaneeksi esimerkiksi tämmöisen fluoriyhdisteitä sisältävän ulkoilutakin. Tai sitten tietyt lääkeaineet on esimerkiksi nykyään luokitellaan PFAS-yhdisteiksi, eli harvapa sitä tiedostaa, että mikä se lääkeaine molekyyli nyt tarkalleen on ja mihin kategoriaan se luokitellaan.
Mitkä lääkkeet on PFAS-seja?
Siis ei mitenkään tietyt ryhmät, se on vaan tietyt lääkeaineet. Ja sitten esimerkiksi joissain inhalaattoreissa käytetään sellaisia kaasuja, mitkä nykyään luokitellaan PFAS-yhdisteiksi.
Mielenkiintoista. Poistuuko näitä ikuisuuskemikaaleja sitten kierrosta, täältä luonnonkierrosta, jos 70 vuotta niitä on tänne tuupattu, niin päätyykö ne sitten kertyys pois, niin kuin hiili kiirtyy kivihiileksi joskus miljoonia vuosia sitten, niin kertyykö näitä sitten johonkin sedimentteihin tai sitoutuuko ne johonkin mineraaleihin tai maapartikkeleihin tai johonkin, että niitä poistuisi kierrosta, että ne ei pyörisi täällä ihmisten riesana tai muidenkaan elukoiden ja kasvien riesana?
Totta kai ne vähitellen sedimentoituu tai hautautuu kerroksi, mutta tietenkin se edellyttää sitä, että se käyttö vähenee ja päästöt vähenee. Vaikka poistuuhan aina sedimentaation mukana esimerkiksi asioita kierrosta tai laimenee meriveteen, mutta niin kauan kun päästöt jatkuu, niin ei se pitoisuus vähene.
Onko ne päästöt muuten pienentynyt vai lisääntynyt?
Rajoitettujen yhdisteiden päästöt on jo pienentynyt ja esimerkiksi ihmisten veressä näkyy jo näiden rajoitusten. Vaikkapa Ruotsista löytyy tämmöistä seurantadataa, että tietyt yhdisteet ja niiden pitoisuudet on pienentynyt. Mutta sitten taas toisaalta on yhdisteitä, joiden pitoisuudet ei ole pienentynyt. Eli kyllä sen selvästi näkyy, mitkä niistä on rajoitettu ja mitkä ei.
No mutta millainen on sitten Suomen tai Euroopan tai maapallon PFAS-tilanne, ryhmäpäällikkö Noora Perkola Sykestä?
No, maapallon PFAS-tilanne on se, että kaikkialla on.
Napajäätiköitä myöten.
Kyllä, ja jääkarhuja ja näin, ja kertyy, mitä ylemmässä ravintoketjussa mennään, niin sitä isompia pitoisuuksia havaitaan, mutta sitten kuitenkin nämä rajoitukset paitsi EU:ssa, niin myös muualla tiettyjen yhdisteiden päästöt on sitä kautta pienentynyt. Mutta sitten toisaalta meillä on tätä historiaa, eli kaiken maailman sammutusvaarot sun muut teollisuuskäyttö, ja ihan tämä, niin kuin mitä kotitalouksissa on käytetty, niin nehän sieltä valuu edelleen. Eli eihän ne maailmasta katoa, kyse on ikuisuuskemikaaleista, niin ei nyt voi olettaakaan, että katoavat. Eli aktiivisesti pitäisi sitten tehdä puhdistustoimia Mutta toki positiivista on se, että tuotanto on vähentynyt ja niiden tiettyjen yhdisteiden tuotanto ja käyttö ja sitten päästöt on pienentynyt jo. Mutta sitten on ne korvaajat. Kemikaaliasioissa se ikuinen asia, että kun jotakin kielletään, niin siihen tilalle tarvitaan jotain muuta ja sitten se voi olla yhtä haitallinen tai joskus haitallisempikin.
Miten me sitten pärjätään ja eletään näiden PFASien kanssa hengissä ja terveenä?
No tässähän me hyvin pärjäillään tälläkin hetkellä, että meillä kaikilla on muun muassa näitä PFASeja, todennäköisesti niitä bisfenoleitakin verenkierrossamme. Ja sitten on tietenkin näitä kaikkien aineiden yhteisvaikutukset vielä. Että.
Kun näitä PFAS-yhdisteitä on semmoinen reilu 4700 erilaista synteettistä kemikaalia, niin mitä se PFAS sitten tarkoittaa? Mistä se on lyhenne?
Poly- ja perfluoratut alkyyliyhdisteet. Et alkuun siinä puhuttiin ihan kourallisista yhdisteistä. Sitten havahduttiin siihen, että niitähän on aika paljon. Sitten ehkä 10 vuotta sitten puhuttiin aika yleisesti 4700. Ja nyt on PubChem-tietokannassa laskuri, mikä tällä hetkellä laskee jotain 7 miljoonaa yhdistettä näihin kuuluvana. Eli tämä niin kuin riippuu siitä, että mikä määritelmä on käytössä, niin että kuinka paljon nyt yhdisteitä on.
Kemianhan pitäisi olla eksakti luonnontiede, niin miten aineiden määrittely on niin sekavaa?
No sen takia, että kun jossain vaiheessa puhuttiin, että on 10 miljoonaa synteettistä kemikaalia, no nyt se luku on todennäköisesti tällä hetkellä jo paljon suurempi. Nämä fluorikemikaalit, niitä on ihan muutamia luonnossa, kerran se fluorihiilisidoksen muodostuminen vaatii aika paljon energiaa tai sitten vaatii aika erikoiset enzymaattiset olosuhteet, niin niitä on vähän. Mutta sitten kun ihminen on ollut kekseliäs, niin kun laitetaan vaikka nyt 7 miljoonaa kemikaalia riviin, niin huolimatta siitä, että se on eksaktia, minkälaisena itse kukin on, niin niiden luokittelu koreihin käy väkisinkin hankalaksi, kerran niitä on niin paljon, että sitten sen kemikaalin luonne sekä tuotannon käytön ja kemiallisten ominaisuuksien suhteen ja käyttöjen suhteen, niin ne poikkeaa aivan valtavasti toisistaan. Niitä on sotatarvikkeista lääkkeisiin.
Onko ne kaikki sitten näitä ikuisuuskemikaaleja?
No niissä on se tietty osa molekyyliä, mitä voidaan pitää sellaisena. Mutta tietyllä tavalla, jos niissä on tämä niin sanottu hiilifluori-3-ryhmä, missä on siis hiili ja 3 fluoria, niin se periaatteessa voi hajota pienimolekyyliseksi. Käytännössä niin kuin esimerkiksi trifluorietikkahapoksi tai joskin trifluoriyhdisteeksi ympäristössä, mikä on sitten kohtuullisen pysyvä. Se on se perushuoli. Tosiaan niitä niin sanottuja CF3 niin kuin kärkiryhmän omavia kemikaaleja, niitäkin on tuossa todella valtava määrä.
Mikä näistä PFASeista sitten tekee ikuisia kemikaaleja tai ainakin hyvin pitkäikäisiä? Onko se fluori tai bromi?
Se on fluori. Eli se hiilifluorisidos on käytännössä hyvin pysyvä ja se johtuu taas sitten ihan niin kuin fluorin ominaisuuksista alkuaineena. Siitä tulee se niin kestävä sidos sitten, että toisaalta siinä on 2 asiaa. Et ensinnäkin se vaatii teolliset olosuhteet, että tämmöistä CF3-ryhmää on luonnossa, valtamerissä on esimerkiksi trifluorietikkahappoa, mutta sen alkuperäistä ei ole ihan varmaa, että se voi olla vaan vulkaanista. Et luonnossa se vaatii siis luonnossakin korkeita lämpötiloja, että se syntyy. Ja samalla sitten teollisuusprosesseissa se vaatii kunnon olosuhteet, että saadaan syntymään tämä hiilifluorisidos. Ja sitten kun se sitten päätyy luontoon, niin luonnossa ei esiinny kovin paljon olosuhteita myöskään, mitkä hajottaisi sen. Et se, sekä se valmistus että hajotus vaatii aika uniikkeja olosuhteita. Ja hajoaminen on se ongelma, että kun niitä olosuhteita ei tahdo löytyä, ja sen takia se mahdollisuus niiden kertymiselle sitten tosiaan on olemassa.
Onko se niin, että se pitää sitten hajottaakin jossain ongelmajätelaitoksessa ja polttaa niin kuumassa, kun
joo,
se on tehtykin?
Kyllä, juuri näin. Että
itsestään sitä ei häviä.
Ei tahdo hävitä joo. Sitten on tosiaan, kun 1200 asteessa on riittävän pitkä kontaktiaika, niin silloin ne varmasti hajoaa, se tiedetään. Sitä nyt tutkitaan aktiivisesti, että minkälaiset olosuhteet riittää niiden hajottamiseen. Vesiympäristö tietysti on vielä sitten hankalampi ja sitäkin tutkitaan hyvin paljon, että jos vedessä on näitä PFAS-yhdisteitä jostain saastumistapauksesta johtuen, niin kuinka niistä päästään eroon, että pitääkö ne räpätä johonkin niin sanottuun adsorbenttiin vai onko sitten olemassa joku vedessä oleva hapetuskäsittely tai vastaava, millä ne saadaan sitten hajoamaan siellä. Ne on kumpikin aktiivisen tutkimuksen alla.
Onko löydetty mitään mikrobeja, jotka hajottaisi näitä? Kun kyllä, yleensä aina joku mikrobi löytyy johonkin.
Joo, kyllä tutkitaan aktiivisesti kyllä sitäkin. Et ilmeisesti joitain tuloksia on jo olemassa kyllä, että jotkut hajoavat. Siinä on usein se ongelma, että jos sulla on joku kohtuu iso PFAS-molekyyli, vaikka niin sanottu PFOS tai PFOA, mitkä näitä niin kaikkein tyypillisimpiä, niin usein niin kuin mikrobiologisessa prosessissa käy niin, että ne hajoaa kyllä jonkun verran, mutta sen laajan OECD-määritelmän pohjalta ne hajoaa sitten toisiksi PFAS-seiksi. Eli se mikrobiologinen prosessi harvoin on täydellinen niin, että niistä ei tulisi sitten jotain muita PFAS-seja. Poltto on varma.
Niin, että sitä pilkkomalla pääsee vain pienempiin PFAS-seihin.
No näin, siinä helposti käy, jos niin kuin mikrobiologisia prosesseja niistä puhutaan.
EU-juomavesidirektiivissä on ylärajat PFAS-yhdisteille, niin miten meillä seurataan PFASin määriä vedessä tai tekstiileissä tai elintarvikkeissa tai yhtään missään?
Jos talousvedestä puhutaan, niin vuoden 2026 alussa tietyt kriteerit täyttävät vesilaitosta, niin tulee alkaa seuraamaan tiettyä määrää haitallisemmiksi tunnistettuja PFAS-aineita ja niillä on annettu raja-arvo. Mutta tosiaan talousvedessä on raja-arvo, että siinä ei saa olla yli 100 nanogrammaa per litra 20 yhdisteen summaa. Ja sitten joissain elintarvikkeissa, mitkä on itse asiassa aika hyvin valittu, ei sitten taas saa olla tiettyä määrää enempää 4 yhdisteen summaa. Tässä on pikkusen vaihtelee se, että kuinka monta yhdistettä niissä on. Ja sitten voidaan olla vähän useampaa mieltä, että onko se 20 yhdistettä relevantti talousvedessä. Kaikki ei selvästikään ole, kerran ei käytännössä liukene veteen ne kaikkein suurimmat molekyylit. Mutta tällä hetkellä niin kuin elintarvikkeissa ja talousvedessä on raja-arvot. Elintarvikerajarajat on jo voimassa tietyissä elintarvikkeissa, kala ja tietyt lihatuotteet. Ja sitten vedessä seuranta alkaa ensi vuoden alusta. Et nyt on ihan alustavia kartoituksia tehty.
Miten se PFAS pääntyy siihen kalaan tai lihaan? Kertyykö se ravintoketjussa?
Joo, tietyt PFASit kyllä kertyy. Eli taas tästä suuresta joukosta, niin semmoinen niin kuin 4-7-8 yhdistettä, mitä yleensä jossain määrin havaitaan niissä näytteissä. Et kala on tyypillisesti sellainen, että se tuppaa keräämään kyllä aika tehokkaasti näitä tiettyjä PFASia. Eli sen takia sitä käytetään myös ympäristöseurannoissa, se on niin kuin ympäristön saastumisen indikaattori. Ja hyvä sellainen, kun se tosiaan niitä pohjamutiot onkin, mihin aika monet yhdistet menee, mutta sitten osa on vesiliukoisia kyllä, ja sitten vedestäkin kertyy sitten kalan kudoksiin.
Onko se niin, että se kala tai kalat on hyvä indikaattoriryhmä, koska ne ui siinä PFAS-vedessä, ja sitten ne vetää kidusten läpi sitä joo. vettä, ja sitten ne syö sellaista ruokaa, mikä on lillunut siellä PFAS-sekaisessa vedessä.
Joo, tietenkin sitten tämä on yksi syy toki, ja sitten tietysti päästöt, mitkä tulee niin kuin esimerkiksi jäteveden puhdistumalta ja muilta, niin ne monesti PFAS-yhdistön tapauksessa ne jää sinne vesistöön. Että ne tarttuu, osa pysyy liukosena vedessä, osa tarttuu sitten partikkeleihin tai planktoniin ja siitä sitten planktonin kuluttaja sitten ravintoketju siitä sitten eteenpäin kaloihin.
Käykö tässä niin, että se kalahtaa ihmisen omaan nilkkaan, että ensin se tekee niitä PFASeja ja sitten se vetää ne vessanpytystä alas ja ne päätyy järviin, jokiin, missä ne kalat uu ja sitten se ihminen syö sen kalan ja saa sen PFASin taas itseensä. Että siitä saa mitä tilaa. Mitäs joo. tähän sanoisit, Panu Rantakukko?
Tämä on ollut hyvin monen yhdisten kanssa sama asia jo vuosikymmeniä, että 60-70-luvulla esimerkiksi ne PCB ja DDT, niin sama asia havaittiin täsmälleen niissä sitten, kun tuli esimerkiksi näitä merikotkien lisääntymishäiriöitä ja sitten hylkeillä oli tiettyjä lisääntymishäiriöitä. Ne oli pahimmillaan tuossa 60-80-luvulla. Sitten niin kuin 90-luvulla lähti näiden kieltojen seurauksena pikkuhiljaa tilanne parantumaan ja nyt se on näiden yhdisten osalta aika hyvä. Näitä osia historia kyllä toistaa itseään tosi vaan uusilla yhdisteillä, että tällä hetkellä näiden haitoiltaan parhaiten tunnettuja sekä eniten käytettyjen PFASien pitoisuudet on jo ihmisessä ainakin selvästi laskussa. Ympäristössä saattaa olla jonkun verran viivettä siinä, että kun ne huuhtoutuu täältä meidän lähiympäristöstä, meidän elinpiiristä pikkuhiljaa eteenpäin ja vesistöihin, niin siellä tulee se pitoisuuksien nousu viiveellä. Nyt aika monet yhdisteet on todennäköisesti tasaantunut tai laskussa, mutta sitten on toki sellaisia yhdisteitä, mistä ei vielä kovin tarkkaan tunneta, ja sitten näin hyvin hitaasti hajoavat vaikka polymeerit. Otetaan vähän niin kuin esimerkki, vaikka lasten turvaistuimet, missä on ainakin aikaisemmin käytetty, niin niissä on sitten se pinta sitä PFASia, jos siihen tulee oksennusta, niin se on helppo pyyhkäistä siitä pois.
Kätevää.
Se on kätevää ja monessa muussa paikkaa. Se on niin kuin helppo esimerkki ymmärtää. Samaten niin kuin näissä lääketieteellisissä vaatteissa, niin jos siihen tulee jotain roiskeita, niin ne sitten siitä pyyhkästyy pois tai melkein tipahtavat pois. Sovelluksia löytyy paljon tämän tyyppisiä, että noin täältä sitten pikkuhiljaa rapautuu ja päätyy eteenpäin. Mutta sitten monessa on se ongelma, että noin esimerkiksi elektroniikassa se on niin ohut kerros siinä tuotteessa ja se tietysti tekee sitten näiden kierrätyksen hankalaksi. Tällä hetkellä ainakin mitä tekoälyn kanssa jutustelin, että fluorikemikaalien ominaisuuksista, niin todennäköisesti melkein kaikissa akuissa joudutaan käyttämään näitä PFASia sen takia, että siinä kun niillä on myöskin hyviä varauksen eristejä nämä fluoripolypolymeerit. Ja kun varaukset pitää saada erilleen kestävästi, niin että se kestää vähän useammankin latauskerran se akku, niin kas kummaa nämä kemikaalit, nämä PFASit on aika hyviä siinä.
Niin, että ihminen on itse pedannut itselleen tämmöisen sotkun, että siitä tulee itsellekin riesoja. Mitä riesoja näistä tulee ihmiselle? Tiedetäänkö sitä?
Tiedetään kohtuu hyvin. Toisaalta sitten näissä on paljon epävarmuuksia. Näitä on tutkittu kohtuu pitkään. Akuutisti nämä ei ole kauhean myrkyllisiä. Viime vuosina parasta näyttöä on saatu heikentyneestä rokotusvasteesta, ja se on se kriittinen vaste, mikä tarkoittaa sitä, että se tulee kaikkein pienimmällä altistuspitoisuuksilla, pienimmällä verestä, mitä tuolla pitoisuuksilla. Puhutaan kriittisestä vasteesta. Ja sitten tulee muita vasteita, kuten veren kolesterolin nousu, mahdollisesti alhainen syntymäpaino, joita on sisäelinvaurioita. Ne on sitten aika paljon korkeimmilla pitoisuuksilla, kasvanut maksan koko. Ja tässä niin kuin on lähdetty siitä, että kohtuu hyvää näyttöä on tästä heikentyneestä rokotusvasteesta. Ja silloin, jos se asia on tiettyjen yhdisteiden osalta, ei toki ole tutkittu kuin muutamaa kourallista käytännössä, niin silloin niin kuin muutkin haidat todennäköisesti on kurissa näiden yhdisteiden osalta. Mutta sitten toki on paljon muitakin, ja sitten ne yhteisvaikutukset on tietenkin sitten aina se tuntematon kenttä. Että heikentynyt rokotevaste tai sitten heikentynyt immuniteetti, niin siitä on kohtuu hyvää näyttöä, mutta siitä niin kuin mikä on riittävä näyttö, niin siitähän keskustellaan tietysti aina ja jatkuvasti.
Tiedetäänkö sitä, että milläs konstilla nämä PFASit nostaa kolesterolia tai pienentää syntymäpainoa? Sen ymmärtää, että maksa siitä häiriintyy, koska maksahan ne prosessoi kaikki ulos meistä, mutta sitten tuo immunivastehomma kanssa, niin meneekö se sieltä maksan kautta?
No se ilmeisesti menee aika suoraan sieltä immuunisolujen kautta ja tämä on jonkun verran keskustelua, että se immuunivastekka, jos on yksiselitteinen, siitä on tehty tämmöistä niin kuin systemaattista näytön kartoitusta lähinnä sillä tavalla, että niin kuin eri lähteistä, eri tavalla hankitusta tiedosta on havaittu siihen immuunivasteeseen joko suoraan tai välillisesti liittyviä asioita, mitkä niin yhteenpinottuna tekee siitä immuunivasteen heikentymisestä riittävän uskottavaa, että voidaan ajatella, että siinä on todella syy-seurausyhteys. Sitten on joitain ihan epidemiologisia tutkimuksia siitä, että jos nämä pitoisuudet veressä on korkeampia, niin sitten vasta-aineiden muodostuminen on heikompaa lapsilla. Ja se pätee tietyille rokotteille, ei kaikille. Että on immuunijärjestelmä on niin kuin tavattoman monimutkainen systeemi. Sitten yksi, mikä helposti sotkee tilannetta, on tämä syöpävaarallisuus. IARC, eli tämä kansainvälinen syöpätutkimusjärjestö, luokitteli PFOAn ihmiselle syöpää aiheuttavaksi yhdisteeksi. Sillä on olemassa syöpävaara, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos sitä saa riittävän paljon, niin se on syöpä aiheuttava, niin kuin on etanolikin samojen kriteerien mukaan.
Eli alkoholi.
Mutta sitten se, että kuinka paljonko on paljon, on sitten se kysymys, mistä kiistellään. Että syöpätapaus ei niin kuin normaaliväestön altistukselle ollenkaan niin selvä. Mutta siinäkin on sitten taas minkä kaltaisia syöpiä se aiheuttaa, että ei se mikään asbesti tai tupakka ole. Että ne on monesti useimmiten hyvänlaatuisia kasvaimia. Ne ei ole metastoituvia, pahanlaatuisia kasvaimia kovinkaan usein. Ne on tämmöisiä niin kuin rauhaskudoksen vähän niin kuin patteja tai kyhmyjä, mitä niistä tulee. Niin kuin tyypillisimmillään näin.
Toi kun sanoit, että paljonko on paljon, niin on tämmöinen vaihteleva juttu. Kun sehän riippuu myös siitä ihmisestä, joka sille altistuu. Että ihmisistä reagoi eri lailla samoihin aineisiin.
Joo, kyllä. Ja se just sen takia sitten SEFSAn arvioinnissa keskeinen päätelmä oli se, että yksivuotiaat lapset oli se, missä niin kuin tehtyjen tutkimusten perusteella niin sen immuniteetin heikentyminen oli heidän kaikkien herkin. Se oli se niin kuin herkin porukka, millä pystyttiin määrittelemään sit laskennallisesti sellainen peripitoisuus, millä rokotevaste heikkeni 10%. Ja sitten tiettyjen kriteerien perusteella siitä tehtiin niin sanottu kriittinen pitoisuus. Että se ajatellaan, että se 10% heikentynyt rokotusvaste sitten on sellainen, mitä pidetään niin kuin, no se ei tietystikään ole sellainen absoluuttinen raja, että sen alle kaikki hyviä, sen yli voi kauheata, mutta se on nyt tietynlainen rajapyykki, mihin voidaan verrata sitten tehtyjä tutkimuksia. Suomessa tehtiin, nyt on työn alla julkaisu, mutta siitä on jo tuloksia on kerrottu julkisuuteenkin, niin mitattiin 300 lasta, 100 Turusta, 100 Tampereelta, 100 Oulusta, ja ne oli luokkaa 3,5 keskimäärin, kun 17,5 on se niin sanottu kriittinen pitoisuus tai se pitoisuus, missä se immuunivaste heikkeni sen 10%. Eli keskimäärin tuommoinen 20% vaan Suomessa ne pitoisuudet siitä kriittisestä rajasta. Ne on tullut alas melko paljon, että vielä tuossa 2005 vai 2010 nurkilla, niin oltiin aika paljon lähempänä sitä 17,5 Suomessa keskimäärin. Eli näitä tiettyjä yhdisteitä alettiin jo 2000 teollisuudessa rajoittamaan, ja sitten siinä 2000-luvun alussa tuli myös muita yhdisteitä rajoitusten piiriin, tai itse asiassa PFOS oli ensimmäinen, ja sitten tämä PFOA oli toinen, ja sitten myöhemmin alettiin ensin taas teollisuudessa rajoittamaan tämmöisiä pitkäketjuisempia, ja sitten 2023 tuli tiukka rajoitus EU-tasolla. Ne oli kuitenkin merkittävimpiä, ne PFOS ja PFOA, niin niiden pitoisuudet on tosiaan laskenut, ja sitten ehkä nämä pitkäketjuisemmat nytten lähtee laskuun kanssa, että saa nähdä sitten millä kulmalla ja millä aikataululla. Se jää vielä vähän nähtäväksi. Varmaan taas ihmisessä ensin Ruotsissa on viitteitä siinä, että niin sanottu PFNA, mikä on siis yhden hiilen pitempi kuin PFOA, että 2015 paikkeilla Ruotsissa niin kun alkoi tasaantumaan äidinmaidossa ne pitoisuudet, mikä tietysti tarkoittaa sitten aika suorasti sitä, että tasaantui myöskin lapsissa, mutta sitten kun puhutaan vesistöjä, niin siellä näyttää, että ne on vielä tämän PFNA-pitoisuudet on selvästi nousemassa. 2010 oli huomattavan paljon matalammat esimerkiksi Itämeren silakassa kuin on tällä hetkellä. Silakasat, nämä mitkä on kielletty kauan sitten, niin ne on varsinkin tämä PFOS, niin se näyttää niin kuin olevan tasaantumaan päin, mutta tätä seurantaa tarvitaan, että nähdään mihin suuntaan ollaan menossa.
Oliko tämä ihmisten näiden ikuisuuskemikaalien pitoisuuden lasku siitä kiinni, kun näitä joitain muovien pehmittimiä rajoitettiin, tuttipullojen materiaaleja muutettiin ja nykyään ihmisille suositellaan, että älkää nyt ihmeessä lämmittäkö ruokia mikrossa muovipurkissa, että sieltä liukenee rasvalla ja lämmöllä, niin kaikki liuottimet se on sun lautaselles. Niin kuinka paljon tämä on vaikuttanut tutkimuspäällikkö Panu Rantakokko THL:stä?
No siinä on ihan eri kemikaalit kyseessä, eli pulloissa tyypillisesti niissä on käytetty tiettyjä ftalaatteja, jos on ollut pehmeä pullo tai sitten tämmöinen pehmeä ruokakuppi, niin niitä on korvattu nyt todennäköisesti vähemmän haitalliset ftalaatit tai sitten ftalaatin tyyppisillä yhdisteillä, että se muovi pysyy pehmeänä. Ne on tosiaan vähentynyt nämä ftalaatit, ja sitten jos puhutaan tästä kirkkaista kovamuovipulloista, niin sitten niissä on ollut tyypillisesti nämä bisfenoli A, ja sitten osittain niitä on korvattu sitten muilla bisfenoilla, mutta on tosiaan luonteelta ihan toisenlaisia. Ne ei ole kestäviä ympäristössä, eli se on niin sanotusti kädestä suuhun ihan oikeasti se juttu enimmäkseen. Se tulee siitä tuotteesta melko välittömästi, että se ei kierrä ympäristön kautta niin kuin ihmiseen missään merkittävissä määrin, että se hajoaa kyllä matkan varrella tämän tyyppiset muovilisäaineet. Tämä PFAS on sitten tosiaan toinen asia. Tietysti aikaisemminkin on ollut niin sanottua popcorn- tai pizzalaatikkoaltistusta, että rasvaa sisältävät tuotteet on saatettu laittaa semmoisen pahvin tai paperin sisään, missä sen sisäpinnalla on ollut näitä PFASseja, että se ei tule se rasva läpi niistä. Se on varmaan yksi syy sitten, kun tämän tyyppiset täysin välittömät lähteet kiellettiin 2010 alkaen, niin se on sitten se, mikä näkyy ihmisen altistuksessa myös nopeiten. Tietenkin kun se paperi heitetään pois ja se päätyy sitten mihin päätyy ja kenties sitten pikkusilppuna mereen, niin se on sitten siellä myöhemmin. Näissä PFASseissa on sellainen ongelma niin kuin jätehuollon kannalta, että niitä on niin pienempiä tai suurempia määriä niin monessa eri tuotteessa. Ja kun on niin kuin monesti niin kuin pintakemikaaleja, niin ei ole pieninä palasina maailmalla, vaan pienenä kalvona maailmalla nämä asiat.
Mistä kautta ihmiset nyt eniten altistuu näille PFASseille ja mistä se sitten poistui tämä altistus, kun tämä pitoisuus on alkanut laskea ihmisissä?
Niitä on ollut aikamoinen määrä erilaisia pintakäsittelykemikaaleja. Se on usein ollut siellä, sillä tavalla, että tapeteissa tai sitten mattojen käsittelynesteissä, erilaisissa tekstiileissä, no, tässä on monta, ja sitten on ihan niin kuin rakennepäällysteitä ja muita. Eli kumminkin hyvin tyypillisesti erilaisissa niin kuin pintakäsittelytuotteissa, että ne voi olla joko siinä valmiina, tai sitten niitä voidaan käsitellä pintoja tämmöisillä tuotteilla, niin jostain elektroniikkatuotteesta tai muusta, niin ei ole todellakaan aivan helppoa mitata sitä, että kuinka paljon siinä pinnassa on PFASia tai sitten jossain vaatteessa ja niin edespäin. Et tässä on niin kuin hyvin olennaista kysymys siitä, että riippuen se, että miten mittaat ja millä laitteilla mittaa, niin saat todella erilaisia vastauksia, että mitä niiden PFASien kokonaispitoisuus vaikka työtekstiilissä tai muussa on.
Kuinka paljon sitten ihmiset altistuu vaatteiden, niin kuin tekstiilien kautta, niihin sumutetaan? Joka, ihmiset sumuttaa itsekin kenkiinsä ja ulkoiluvaatteisissa näitä kosteuden estoaineita.
Joo, jos niin sumutetaan itse, niin silloin siihen altistuu paljon enemmän ihan siinä sumutuksessa. ja siitä myöskin vapautuu nopeammin. Mutta sitten taas on sellaisia, missä se niin rakenteellisesti ne PFASit tosin kiinnittyneenä suurimmalta osin, niin silloin se on paljon vähäisempää. Että jos niin kun ostat jonkun Coretex-vaatteen, niin kyllä se aika minimaalista se altistus sitä kautta on. Coretexhän on niin kun pohjimmiltaan teflon, se on niin kun venytettyä teflonia. Ja siinä on niin kuin sama niin kuin teflonissa yleensä, että siinä on pieniä määriä synteesiepäpuhtauksia, mutta se Coretex-tuotteena on kyllä varsin turvallinen, jopa niin turvallinen, että sitä voidaan käyttää niin kuin verisuoni-implanttina. Että jos on joku verisuoni niin kuin pahasti kalkkeutunut, niin jossain voidaan pistää ihan pätkä Coretex-suonta putkitilalle, ja siinä putkessa on se hyvä ominaisuus, siihen sitten ei rupea plakkiin ja muu tarttumaan, kun se on sen verran liukasta se pinta siinä.
Pyykii kaiken plakin.
Niin. Sen turvallisuudessa kertoo se, että sitä käytetään tietyissä tyräleikkauksissa, sitä voidaan käyttää niin kuin verkkona siihen, että ei pullahda sitten tyrä semmoisen paikkaan, mihin ei pitäisi mennä. Eli tosiaan näitä käytetään näinkin, sitä samaa kemiallisesti samaa Coretexia kuin mitä käytetään vaatteissa, niin niissä se altistuminen ei niin kuin kovin merkittävä. Se riippuu aina siitä tuotteesta ja sitä, miten sitä käytetään.
Entäs sitten toi teflon, että käytätkö itse teflon paistinpannoja?
No meillä on kyllä ihan valurautapannu kotona, että käytetään ihan perinteistä valurautaa, mutta nythän alkaa olla aika hyviä korvaavia tuotteita kyllä, että en niiden kemiaa toki tarkemmin tunne, kun on tuotesalaisuuksia, mutta että mä en niin kuin sinänsä usko, että se teflon pannu on niin kuin mitenkään merkittävä näiden PFAS-yhdisten saantilähde, ja nykyään varmaan vielä vähemmän kuin ennen, plus sitten tosiaan aika hyviä korvaavia on olemassa jo tällä hetkellä. Tietysti jos sitä kovasti rapsuttaa, niin voi niitä hiukkasia tulla, mutta ne hiukkaset on sitten tavallaan vähän niin kuin mikromuovikontaminaatio, mitä tulee sitten muualtakin monesta paikkaa. Tämä on tietysti sitten asia, mitä tutkitaan.
Sitten jos niitä teflonhitusia menee ruoan mukana suolistoon, niin saako ihmisen sisuskalut purettua sitä näitä PFAS-ja vai meneekö se silkkana niin kuin suuri osa mikromuovista vessa pyttyy?
Joo, kyllä se läpi menee suurimmassa osaksi sitten, mikä siinä pannulla on. Et uskoisin, että se on enimmäkseen niin kuin mikromuovia muiden joukossa, että ei näitä muitakaan kovin hanakasti kyllä hajoteta. Et se, että miten pitkän päälle käyttäytyy ihmisen elimissä, se on nyt taas hyvin aktiivisen tutkimuksen kohde.
Mikä sitten on Euroopassa ja varsinkin Suomessa se suurin altistumisväylä, että mistä suomalaiset saa itteensä näitä ikuisuuskemikaaleja?
Niistä, mitä seurataan, niin kalaliha ja sitten tietyt hedelmät ja sitten vihannekset on sellaisia, mitä ainakin joidenkin arvioiden mukaan on merkittävimpiä lähteitä. Mutta sitten toki tämä niin teolliset suihkeet tai muut tietysti, niin todennäköisesti niiden käyttö vähentyy ainakin näiltä osin. Se on hankala yhtälö, tuotekestävyys ja ympäristöhajoavuus yhdistää. Tyypillinen historia on niin, että kun on korvattu pitkäketjunen, niin ne on ensin korvattu lyhytketjusella sen takia, että ne ei kerry ihmiseen. Ne on vesiliukoisia ja kulkee hyvin vesistöissä, pohjavedessä ja niin edespäin. Tämä on sitten se toinen puoli. Mitä korkeampi elintaso, sitä enemmän näitä löytyy.
Kiitos seurasta 27 vuoden ajalta ja hyvää jatkoa. Tämä on ollut hauskaa hommaa, mutta nyt meitsi lähtee eläkkeelle. Hyvää jatkoa rakkaat kuulijat. Päätä saa käyttää edelleen eikä todellakaan pidä niellä purematta, mitä maailmalta kuulee. Morjens!